A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM, son las 12 de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de desvelar quién es, voy a presentar a nuestros queridos colaboradores. Bueno, buenos días a la triste.
Buenos días.
Buenos días, Remolacho. O sea, chámase Remolacho.
No, o sea, ya a partir de ahora quiero ser Remolacho.
¿Eso? ¿Por qué?
porque gústame a palabra como soa. A ver, remolacho, es que suave bien. Remolacho.
También puedes te llamar remolacha, porque acá venga no pasa nada,
Es que no quiero que se me confunda que a remolacha una
un tubérculo.
Es un tubérculo.
¿No?
Pues no quiero que se me confunda con un tubérculo.
Ah, vale.
Quiero
vale,
ser
vale.
Entonces remolacha vale. Por eso,
vale,
no por.
Vale.
Si me,
con sabe, que me gusta a mí la remolacha.
Claro, se me llama remolacha, a gente piensa que son un tubérculo, son una persona, pero. Pero
vale.
Digo,
a ver.
Marcos, a ver si ahora nos vamos a
remolacho,
confundir.
Remolacho, por favor.
Muy bien.
Remolacho.
Buenos días, Ferralleiro.
Muy buenas. Hoy soy Calimero.
Ah, Calimero.
Sí.
Siempre se estaba quejando. Que
sí,
que era un
sí. A ver, pero para eso tengo que desvelar el tema del programa
pero
de hoy.
Pero hay que contar quién era Calimero para que no lo sepa.
O tema del programa de hoy, bueno... Imos entrevistar, en primer lugar, a Román Varela, autor da serie documental Epidemia Invisible, que se estreou hai pouco no Carballo Interplay. E tamén imos falar de depresión no tempo restante. E por iso o Ferralleiro escolleu este personaxe de Calimero, non? Sí.
Quen era Calimero?
Calimero era un pollito negro que iba sempre con un trocito de huevo na cabeza. Que sempre decía que era un incomprendido, sempre iba llorando por las esquinas.
Ah, quen non se sentiu algunha vez así?
É moi famoso,
escoita,
Calimero.
A ver, eu
escoita,
sí que o coñezo, pero...
Tens razón. Quero que me chamen remolacha, non remolacho. No, de verdade.
Ah,
a partir
vale,
de agora, remolacha.
Remolacha, vale.
Cando tens razón, tens razón.
Máis inclusivo,
sí.
Eu sí que coñecía o personaxe de Calimero, pero sí. Eu digo para os ointes que o mellor hai xeneracións dos xóvenes, como no anterior programa... Pues que no vieron esos dibujos.
Claro, ah, pues, pero bueno, es muy conocido.
Ya tienen tareas pendientes para ver todos
sí.
Los dibujos de Calimero.
Bueno, ¿cuántos programas
yo pienso que este o 32, ¿no?
¿Sí?
Creo que sí.
Creo que sí. Es el
32.
18 de la segunda temporada, creo que en total son
32. 32, sí. 32. Bueno, e imos saludar a Román Varela, autor do documental Epidemia Invisible. Buenos días, Román.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por convidarme otra vez más a esto.
Bueno, que fue un éxito, creo, ¿eh?
Sí, coido, sí, sí, sí. Así aplaudí muchísimo. Eu estiven, sacamos fotos, no.
Estivemos,
no,
estivemos.
Estivemos, a la Trise también estivo, Ferralleiro también estivo, estivemos todos.
No,
remolacha
non
bueno, estuvo. Pero antes de falar do Carballo Interplay, imos comezar polo comezo. Preguntar ya a Román como xurdiu a idea de facer, de crear Epidemia Invisible.
Bueno, pois isto xurdiu un pouco, pois bueno, unha vez tive un ingreso psiquiátrico e entón logo de sair de aí como que miñame esas ganas como de expresarme ou de contar de algún xeito pois o que ali vivira e como pois vivía pois as persoas que estaban ali, no? E bueno, non sabía moi ben como iba a facelo, con que formato, de que xeito e nin cando. E bueno, vimos a oportunidade de presentalo a este festival, gañamos o premio e bueno, fixámoslo de xeito documental e tiñamos claro que tiña que ser algo en primeira persoa.
Ah, pois eu vin o documental tres veces ou catro, unha vez no Carballo Interplay, outras veces en casa, e preguntábame, quen escribiu o guión? Porque ti comezas o documental falando, pois eu tive esta experiencia. Eu dixen que ven expresados, tá? Como fixechedes para redactar, o sea, a túa primeira persoa, quen a redactou? A redactaches ti?
Sí, redactei na eu, sí.
Ah, pois quedou moi ben, eh? A min gustame moito.
Grazas.
Sí. Bueno, está moi ben. Todo o documental encantoume. Acción, como se ve, porque ten unha visión optimista de lograr cousas, de, non sei, gustoume moitísimo. Parece, bueno, parece no, é profesional, moi profesional.
É que esa visión optimista, o sea, non queríamos que fose romantizador, non, da cuestión, nin tampouco de encumbrar a naide nin nada, non? Cada historia pois ten as súas aristas e as súas particularidades, pero si sí queríamos que quedase ese pouso de decir, bueno, pois xuntos ou bueno, de que sea sós, non, pero que hai esa saída, non? Hai esas oportunidades e isto non é un final, non?
Sí. A min o que me gustou moito cando vin ese documental foi que o plasmades tan natural e tan sinxelo, non? Falando dos problemas da saúde mental, que é tan moi visual, non? E moi sencillo para poder mostrar á sociedade que é unha de maneira de o fixestes dunha maneira dunha visibilización moi sinxela, non? Pero aí hai un traballo detrás enorme.
É que non queríamos que fose como algo vertical, nin, quer decir, cada un ao final, cada entrevistado falaba do que quería, o sea, facíamos preguntas, non, pero non era como, o sea, como que podes pensar ao mellor en programas sensacionalistas de que buscan aí ese corte ou ese sensacionalismo, non? Sí. E ao mellor tamén houve entrevistas no que houve persoas que ao mellor nesa confianza se excederon e logo nos dixeron, oye, que eu falei disto e non quero que saia, non?
En o meu caso non me lo dixen, pero eu falei polos codos e despois dixen, madre mía, como saia todo o que dixen.
Pero hai moita naturalidade, moita verdad nese documental.
Sí, creo que un pouco se xera de eso, de facelo como de ti a ti, de empatizar entre ambos, non? Non tanto é de ven alguén de fora e dice, oi, que penita me dá estar.
Sí, eso era o que quería decir eu, porque ás veces eu vin algún documental ou así na televisión e os enfermos como que quedan nunha posición como de dar pena ou de víctimas. E no caso do vosso documental non é así, o sea, cada persoa é pois unha identidade que fala e fala moitas veces de esperanza, de integración. A mí gustoume moitísimo. E te quería preguntar, como foi a experiencia de protagonizar a túa propia historia?
Pois mal, porque a verdade é que estaba debatíame todo o tempo cando se concebiu a idea e cando escribín o guión, debatíame todo o tempo en non querer como eclipsar ou situarme nun espazo que non me correspondía.
Ah, e non eclipsas para nada.
Para nada. Non sabía moi ben, de feito tiñamos o debate de se sair en cámara en algún momento ou facendo a entrevista ou que fora, non? Al final decidimos que non, por manter esa distancia tamén e que fose cada persoa o seu, bueno, o seu espazo. Pero foi máis que nada iso, que me non quería como apacar ou, bueno, ou
simple, eclipsar, ti.
Eclipsar, sí, como ou acabar situándote como, non sei, por encima ou ter máis espazo, non sei. Por esa parte, mal. Logo, pola outra, de, digamos, pues, de expoñerse, entre aspas, ou non ningún problema. Era como algo que eu sempre levei con naturalidade. Bueno, máis ou menos sempre, non? Cando un está, pues, baixo, pues, costa ni máis, pues, sacar a relucir esa parte. Ou, bueno, pero por esa parte non tive un problema. E, de feito, como que me deu a sensación que houve moita xente como que non sabía iso e como que wow, pues non sabía que tal. Bueno, claro, que por que ibas a verlo?
O sea, claro. Eu non o sabía, non, para min foi unha sorpresa, sí.
Pero eso por eso é tan bo ver ese documental, porque todas as personas en algún momento podemos estar a pasar mal por calquera circunstancia. Entonces, reflexase con unha naturalidade tan grande, ¿no? Que é o que ten esa maxia, ¿no? Este documental.
E de feito cada persoa presentábase como ela quería, quero dicir, non era como nombre e enfermedade, no, es como tú como, bueno, como te chamas, preséntate. E pois ao mellor unha persoa pois decía, pois o que estudara, outra que traballaba, outra onde vivía, outra pois ao mellor decía o diagnóstico logo, pero algo máis aberto e despois e tamén outra cosa que me deu a sensación despois de facer o docu é que hai moitos comezos e na vida de cada persoa, pois diferentes comezos, diferentes camiños que pois se van parando, se van renudando e iso tamén me dá digamos, logo de facelo, decir, bueno, pues amósase eso, non? Como, bueno, pues pasoume isto, gustábame este, ahora xa non me gusta. Sí, simplemente iso, non? E, pues, ahora fago isto.
Sí, eu precisamente quería preguntarche sobre isto. Que tipo de testimonio recolleste? De se nos podías falar un pouco, bueno, do que ti que irás.
Sí, bueno, primeiramente, pues aquí remolacha, señorita Philips, que nos deron a súa generosidade inmensa e tivemos unha conversa moi longa e moi frutífera e interesante.
Sí, unha conversa de casi 3 horas, non sei, e bueno, con pausa, ah, verdade, pero sí, foi longuísima.
Sí, foi longa, non?
Eu falei moitísimo. E despois dixen, madre mía, como saian as cousas que dixen, dame algo.
Ademais, tiñamos posturas moi diferentes, non? Entón, sí. Estábamos aí falando e case era foi unha conversación, non?
Sí, pero eu vive moi ben, no documental. Dixen, ah, que ben falo, hai que ver.
Que buena soy.
E que máis testimonios?
Logo, bueno, achegámonos un pouco... pois ao que fan diferentes espazos, non, asociativos e comunitarios, e temos pois en, bueno, en APEM Carballo, que pode ser algo máis igual tradicional, non, pero sí que había, bueno, atopamos como testemunhas moi moi interesantes e moi sobre todo...
Mira, non é por ser egocéntrica, pero non só eu falaba ben, todo o mundo falaba moi ben, sorprendeume moi gratamente, dixen que que profundidade, que sabiduría, que non sei, moi ben, non?
Sí, sí, é tal cual, o sea,
sí.
É que con ese documental eu apreciei que é abrir ao mundo a realidade da problemática de saúde mental que nos atañe a toda a sociedade e con esa sencillez.
E
quitando ese sesgo.
Dende o punto de vista da primeira persoa,
claro,
o problema é,
claro,
é que sempre se fala de nós en nós, ¿no?
Claro.
Poder
claro.
Facelo con nós.
Sí,
¿no?
Tamén había o testimonio de algún profesional, ¿no?
Sí.
Como
pode
ser,
bueno,
no, Iria Veiga, si sí, está sí. Ben, que estivo aquí
sí, sí,
en un programa
sí.
Con nós, a psiquiatra de Concho. Sí.
Pepe Verdullo, Ricardo Fandino,
sí.
E ademais, como que tivemos a mellor unha entrevista tamén de 2 horas con eles. Que, sabe, la cherralla, porque al final sale un cortiño pequeno, pero é o mismo motivo por lo que decir, oye, pues estamos todos á mesma altura, tal, salimos o mero. Pero además xente que entende as, bueno, forma parte dos movimentos de pro saúde mental, ¿no? De, bueno, pro dereitos humanos, ten un trato bo cas persoas cas que fala, e de feito as palabras que din, ¿no? Pues decía, pois creo que era, no, Ricardo, non decía, na miña profesión é máis importante escoitar que falar.
Claro.
Moito máis importante. E iso moitas veces non pasa. Vas a unha consulta sí. Psiquiátrica ou psicolóxica e non tens a oportunidade de falar, non é esa comprensión, non ten iso. E logo, bueno, volvendo ás testemunhas, non? Pois temos tamén unha experiencia no Hospital Psiquiátrico de Conxo, que, bueno, foi unha primeira sendo un taller de música e acabou sendo un grupo de música, dar un concerto en Nadal.
Ai, sí, eso encantoume, sí. Ver unha banda de música, está moi ben.
E ademais, como que cada un, pois uns aprenderon de cero, outros teñan unha bagaxe detrás, e como se comprenetraron, eso estivo genial, e este testemunha increíble. E logo tamén, pois, en Itinera, en Compostela, que é unha asociación, pois, igual, máis, outra tipo de asociación diferente a APEN, ou similar, pero eu vexo como de outro xeito, non máis, non sei, aberta, ou outro tipo de actividades, e como máis autónoma, non sei como definir, non digo que me parecen peor, ou non quero xulgar, pero, bueno, foi o que,
sí,
o que eu percibí, máis autónoma,
sí.
Tamén polo tipo de actividades que fan, que o mellor non son diferentes, pero, bueno, eso, e moi, moi guai, e moitos tipo de perfiles moi diferentes, de idades diferentes e moi moi interesante.
E que camiño lle queda o documental? Podes chegar a un público máis amplio, a televisión galega, Europa.
Sí, a nosa idea é, o sea, ahora estamos como nun proceso, non sabemos moi ben cara onde tirar, porque pensamos que no pode ter mellor percorrido sendo unha longa metraxe e non unha serie, e entón igual o transformamos en unha metraxe e gravamos outro tipo de cousas, ou senón seguir co tema da serie, non? De os capítulos que temos propostos. Entón, bueno, hora de base imos tirar a festivais de audiovisual no apartado de novos talentos ou de novas longa metraxes ou así, e a ver que vai saindo por aí, e logo sí que ir a plataformas e lograr esa apertura, ¿no? Y sobre todo, o sea, algo queríamos era que fuese, que no fuese algo de nicho, que fuese algo más que conseguís empatía de público fora do que é o ámbito da saúde mental.
Claro, é que é o que comentábamos, no, que cruza, transversa toda a sociedade, non?
E houve algún momento especialmente difícil durante a rodaxe?
Difícil durante a rodaxe, bueno, durante a rodaxe non, ao mellor sí que, bueno, se nos soplaparon un poquinho os tempos, pero a verdade é que non vimos dificultade. Igual sí que antes de ir a gravar a experiencia de Conxo, sí que, bueno, nos costou bastante poder conseguir os permisos ou poder entrar, pero unha vez dentro, xenial, a verdade.
É algo que vos impactou das testemunhas ou algo? Non, ti xa estás afeito ás enfermidades
sí,
mentais.
Sí, no, pero, jolín, por exemplo, eu vi o non desde fora e, bueno, Alberto, que, bueno, verdad, non mencionei todo o programa, perdón, Alberto, pero, bueno, sí. É o cámara e...
Alberto da Silva,
Alberto
¿verdad?
Da Silva. Sí. E como que cando... Non sei, as veces que fomos ao hospital psiquiátrico de Conxo, como que realmente, como que sintes esa... lexanía, como estás facendo algo ilegal, non? Estás ali dentro, isto, tal, como por o xardín só, sabes? Sí. E realmente, unha vez, o sea, xa ves faste familiar de as persoas que están ali, de, bueno, profesionais, seguridade, todo tal, xa estás como máis como, entonces como que nos impuña eso. Eso ainda eu, pois, pues, tendo sí. estado, pois, pues, na unidade de saúde mental ali preto e tal, como que che...
Como se foron unha prisión ou algo
pero
así.
Pero é unha maneira
era,
de...
¿no? Era... ¿no? O sí, que sí, falabas sí. parecía, non? Estou dentro dunha prisión,
claro, un territorio prohibido.
Incluso ao ver o documental vexo os barrotes nas claro, ventás, non?
Claro, claro.
Sí, sí, pero é a maneira de romper barreiras, non?
Tamén. E realmente creo que co decías ti,
a la triste.
Si a la triste, o tema de que lles beneficia un pouco esa que se vexa. Eu creo que lles beneficia que se vexa o cali pasa, que non se cerren, desde, digo xa, desta institución en sí, non? Hai cousas que non queren que se vexan, non? Que xa basta que meter veces e tal, pero creo que realmente este tipo de actividades, pois, e abrilo ao mundo e á comunidade, eu creo que xa fan moitas cousas de cara a fora, e imagino que virá dos profesionais da baixo e da xente e tal, que impulsa, pero jo, eu creo que salen beneficiados, non? Porque creo que se ve...
Sí.
Que ben, porque hai tanto prexuicio, non? Esa mal palabra cando din... Esto de, no, que van te mandar pa co... Bueno, non quixera o sea, decir esa palabra, no, pero de no, hai como esa desprecio ou sí. término despectivo que con esto intenta romper ese tanta estigma, no, do que a veces falamos noutros programas aquí, no.
Houve algo, bueno, pregunteche se houve algo difícil ou algo impactante, e houve algo especialmente esperanzador durante a rodaxe.
Sí, creo que todo, o sea, non todo, pero a mí sobre todo o que máis me tocou foi o do grupo de música do hospital, porque realmente como que estás na parte, primeira parte, non, do transcurso dun trastorno mental, que é un pouco ese ingreso psiquiátrico, e como que ves esa autonomía, esa creatividade, nun lugar que parece tan inhóspito, a min eso xerou-me moitísima...
Que riqueza, non?
Sí, a min tamén gustou-me moito, deu-me moi bo rollo aí.
A mí contáronme, cando estive no meu primer ingreso, que tiña 30 anos, había unha muller, bueno, unha rapaza, como eu, a miña idade, non digo o nome, ainda que me lembro, que eu entón estaba facendo clases de interpretación, tiña unha escola, había creado unha escola, ¿no? E ela se subía á mesa e bailaba, poñía a música a tope de Gloria Estefan e bailaba a canción. E eu dirixía.
¿Qué canción
no, no me lembro, pero
de mi tierra bella.
Creo que sí. Era eso. No, a que claro. Viñan as visitas. A miña familia decía, era moi 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 loco porque estabas ali dicendo, esto está mal. Esto.
Pero quen non se desfogou algunha vez bailando diante do espello, non? É moi sano eso, o movemento corporal, soltarse, non? Co movemento,
claro,
co baile.
Ti facías o teu traballo.
Sí, que sí, era ela tamén o seu.
Pero, a ver, sí, divertido, pero, a ver, que xa sabedes ou sabemos moitos que co movemento, co baile, é unha maneira de soltar todas as túas tensións, independentemente de ter un problema de saúde mental ou estar na túa casa libremente diante dun espello. Entonces é unha maneira de liberación tamén.
Bueno, contarme, non me lembro, pero que facía iso, que era moi, moi, moi divertido.
É gracioso, sí.
É gracioso, sí. Entraba en as visitas e ver ese espectáculo.
Román, que mensaxe queredes transmitir coa serie documental?
Pois a mensaxe é unha mensaxe de normalidade, de e de intercomprensión. Partía un pouco o tema, non? De eu que sentirme, o sea, eu comprender aquilo que me pasa e tamén comprender o mundo que me rodea e que a xente que rodea que comprenda o que, bueno, pues, o que é a saúde mental, o que ao final é unha cuestión moi social. Tampouco non o vexo moi de saúde mental, simplemente é unha cuestión social. Vexe moitas problemáticas sociais, pois, de soidade, de pobreza, de moitas cuestións. Sobre todo, eu lembro agora que comentaba Marcos iso, non? Que moita xente no, nos hospitais psiquiátricos moitas veces
remolacha,
perdón.
É unha cuestión normal. É unha cuestión comenzando.
É unha, o mellor están de longa estancia simplemente pola súa enfermidade, pola gravidade, senón por unha cuestión de pobreza, non, de falta de recursos,
falta de vínculos tamén, ¿no?
Sí. Entón, de non ter rede, ¿no?
De non ter rede. Entón iso, e que eso, a rede, que é moi importante para todo. Para toda a rede fundamental, esa comunidade. E tamén, outra frase que teño aí, que é como que é moi emocional, ¿no? Pero eu non quero, o sea, non quero que a xente vai ali e chore e xa está, ¿no? Como que emocional, pero a emoción non pode paralizar, ten que ser algo máis que iso, ¿no? Creo, o sea,
que te deixe pensando, claro, ¿no? Aí...
Como que a día de hoxe se leva moita emocionalidade para todo, bueno, para todas as cuestións, ¿no? Para vender algo, para a cuestión a nivel político,
cierto,
tal,
sí.
Pero que sea algo máis.
A cuestión é que está moi pensado, sí. Román, pensades tanto ti como Alberto. Alberto, pensades moito que como querías chegar ao público, que querías transmitir, moi ben. Eu non o vin porque non saio eu, non me vexo nunca. Non quero verme, pero agora teño ganas de verlo e cando saia eu.
É que souberon,
o paso rápido.
Sí.
Claro.
O souberon transmitir, sí, moi ben, a verdade.
¿No? Sí, está espectacular, A min impresionoume a calidade, non me esperaba algo tan bo.
Pois pues felicidades. Pero eu teño unha pregunta. Quen que ir a ver ese documental, que hai que esperar ao seguinte festival, donde vos...
Sí, o sea, agora imos como esa primeira fase de tocar en portas de festivais para presentalo, e logo a ver se vamos facer unha estrela pois en varios lugares como que tiven relación co proxecto e tamén con nós, e logo pois a ver se podemos chegar a plataformas, e se nadie nos lo compra va para YouTube, o sea, me la pela, pero que chegue a maior número de xente posible, vamos.
Moi ben. No,
seguro
pues
que
a por
sí,
ello.
Sí que o compro. Sí, seguro que sí, ¿eh? Eu penso que sí.
Agardamos.
Bueno, xa para rematar, recibichedes algún comentario ou testimonio que lembres despois da proxección?
Moitos comentarios, eso, sobre todo de carácter emocional, non? Que lles emocionou moito, que estuco moito, que matizaron moito e eso. E logo tamén, bueno, como crítica, pois que, claro, creo que polo formato, que era algo que xa nos xa detectamos, como que hai persoas que entran moi así sin presentación previa, non? Porque, claro, presentamos algunhas persoas, outras pois van un pouco máis sin presentar ou salen menos. Entón, iso, pero como iso e tamén como que non hai un seguimento máis, digamos, o mellor, pois con vos sí, porque como grabamos na casa de señorita Phillips e tal, sí que se ve un pouco máis esa vida, non, diaria ou algo máis alá, pero o resto, pero bueno, ese comentario, vamos, do resto.
Como de profundizar máis, non, en cada testemunha, en cada persona.
Sí. Bueno, sobre todo igual a nivel...
Más capítulos, non fan fan.
Sí, claro, sí, sí. Máis capítulos. Claro,
que estamos pedindo eso, sí. Non? Máis capítulos. Eso é fácil solucionalo, eh. Sí,
por non
ser... Con unha financiación, xa está.
Bueno. Buscar uns mecenas por aí.
Pois sí. Mira, Román, moitas grazas por vir hoxe, por facer esta entrevista. E xa sabes que se queres, estás convidado a vir a todos os programas que queiras. Podes vir como locutor... animámoste a que veñas, aínda que te queda un pouco lonxe, non?
Sí, pero bueno, a ver, non hai problema, tampouco son tantas veces.
Pois nós necesitamos locutores, ou sea, pues... xa que quedas convidado a vir con nós e participar, e se non podes participar nas reunións de producción, nos podemos conectar por Jitsi ou por Zoom.
Ah, pues,
e facemos a producción, bueno, necesitamos xente, así que...
Pois pues, é encantado, de verdade que sí, que sí, 100%, porque é algo que me...
A ti, me... claro, é a túa profesión.
Claro.
Claro, é que Román, que non lle preguntamos, pero Román estudiou periodismo.
Sí.
Sí, bueno, pois
pues, é unha pregunta, fixeras antes algún documental, vídeo, antes de facer o de Epidemia Invisible?
Fixéramos unha con Alberto tamén cando estábamos na carreira sobre o franquismo e Valle dos Caídos e tal, que foramos ali a Madrid incluso e sí. Supernovos e tal, e bah, era un tostón que flipas, pero porque aí se ve a evolución. E logo tamén, sobre todo, bueno, outro documental que é sobre baloncesto en As Pontes, que vai participei como guionista e tal, que ten outro director e que está moi ben tamén, que fixo Alberto. E logo, bueno, vídeo, digamos, para campañas, sobre todo políticas, o último, bueno, o spot do BNG das eleccións anteriores, das autonómicas, pues, bueno, fixámonos tamén. E son pouca experiencia así de audiovisual. Sí.
Bueno, pues está ben. Aproveita agora para anunciar vos aí e que vos siga a xente que nos está a escoitar agora.
Sí, bueno, eso,
vendo temos, programa.
Temos un Instagram do documental, sí. Chamase Epidemia Invisible, e tamén temos o correo epidemiainvisible@gmail.com. E bueno, se alguén quere pues, participar nos futuros capítulos ou no que sea, ou quere aportar algo, pues nos encantados de recibir esas propostas e oxalá.
epidemiainvisible@gmail.com.
Sí, e Instagram Epidemia Invisible.
Muy ben.
Bueno, pois pues moitas gracias, Román.
Moitas gracias.
E agora podes participar con nós porque imos falar de depresión, pero antes eu quería comentar que o Ferralleiro e máis eu estivemos na feria dos animais de compañía Pata a Pata, que se celebrou o 17 e 18 de abril aquí no Palesco, na Coruña. E gustounos moito. Era a segunda edición, xa houbo unha edición o ano pasado, foi a primeira. E a entrada tiña un coste de 6 euros. E bueno, nos visitamos varios stands, entre eles o Ferralleiro. Decatouse de que había un stand que falaba de intervencións asistidas con cans, que é unha empresa que, pois eso, que axuda a xente con diversidade funcional, con Alzheimer, bueno, con diversas patoloxías, e tamén a nenos e nenas, traballa en terapia emocional e habilidades sociais, bueno, isto era unha idea que, a ver se os entrevistamos, imos intentar conseguir unha entrevista. A feria estaba moi ben, estaba desde a policía, Montegato, Can Coruña, Anifarma, bueno, esos eran os que principais que coñecía. Pero estivo moi interesante. Eu lle iba a dicir a Román que nos entrevistamos noutro programa a Otavio Villazara, que é un educador canino. Entrevistamos a Mercedes, ai, non me lembro do apelido, pero bueno, é unha terapeuta ocupacional do Hospital de Oza, e fixemos unha entrevista porque fan terapia con cans, que é unha novidade, e iso pensaba que era unha boa idea para unha nova... xa o pensarades? No. No, para un capítulo do documental. Por exemplo, esta empresa, que bueno, non vou a decir o nome porque non sei se nos concederán unha entrevista, pero bueno, esta empresa ou no Hospital de Día de Oza fan terapia asistida con cans, que eso é moi interesante para un capítulo da vosa serie.
Pois pues sí,
eu teño sí. Contacto.
Ah, vale.
Pues e incluso, sí. Bueno, eu que estou agora a facer aí unha formación de recepción e atención ao cliente en complexos hoteleros e tal, souben, que eu descoñecía, que ademais dos perros guía están estes perros de asistencia que poden acompañar as persoas que se aloxan nos hotéis, pois pues teñen autorizada, o sea, autorización para acompañalos, ¿no? Uh-huh. Así como noutros hotéis, o sea, se, aos hoteles teñen que permitir ou non a entrada de perros ou de mascotas, neste caso, sí ou sí, teñen que aceptar tanto os perros guía como os perros de compañía por necesidade terapéutica.
Sí, sí.
É
sí.
moi importante importante eso, sí.
Bueno, e outro tema que queríamos tocar hoxe é que o Ferralleiro e eu visitamos APEN, Asociación para Enfermos Mentais, o 8 de abril, mércores 8 de abril, porque fomos dar unha charla sobre Cuac FM, falar das redes comunitarias, falar de como danos a experiencia aquí creando o programa de Radio Parafús, o proxecto, como facemos a produción, a entrevista que tivemos con Radio Atellavana, que é unha radio comunitaria
de Asturias.
De Asturias, sí. Que sí, sí. Fixemos unha entrevista por Zoom,
sí,
por
que estivemos Gipsy. Casi todos do equipo de Parafuso.
Sí, sí, eles son...
Con Lady Poet.
Sí, con Lady Poet, Ferralleiro, a Triste e eu. E fixemos unha entrevista con... Eran persoas con enfermidade mental, pero que están nun centro tipo APEN, pero que se chama CAI. Son uns centros que hai en Asturias que son centro de apoio á integración, pareceme que significa. E bueno, a diferencia de nós, eles estaban dirixidos por profesionais. Radio Atellavana tiñan ali educadores, non sei, técnicos.
Sí, os monitores mesmos dese centro de día que fan diferentes actividades, eles apoiaban, eles, as persoas integrantes dese centro, pois facían a radio.
Sí.
Pois... E de feito nos fixeron as entrevistas, eles, todas estas persoas de distintas...
Bueno. Sí, que padecían algunha enfermidade que estaban aí os usuarios, non? Fixeron entrevistas, sí. Sí. Uh-huh. Nos fixeron as preguntas. Pois falamos de todo isto, falei eu, falou o Ferralleiro, había en APEN como 40 persoas, non, Ferralleiro? Ti cuántas calculabas? 30, 40?
Sí, más ou menos, 40 como mucho. Alguno ya se durmió nada más entrar en la silla, pero... Pero yo creo que sí. Ese defecto ya venía con el
con la menos persona. Mal que no me decaté y que había gente durmiendo, porque si no...
Bueno, es parte del atrecho, ¿no? Del decorado, si no, ¿qué sería una charla si no hay, ¿no? Si no hay nadie durmiéndose, sería como algo pobre, algo no real.
Bueno, pues nada, comentar que nos repartimos unhas pequenas follas de papel, uns anacos de papel e bolígrafos, lles pedimos que escribisen algún tema que lles gustaría tratar nun programa de radio, non noso programa de radio sobre saúde mental. Ah, entón,
invitámoslo a que veñan, bueno, que falen eles, como sí. Fixemos fai dos semanas, non? Con a mocidade.
Mira, invitámolos. Dixémoslles que si querían vir, que viñesen. Bueno, teño que chamar a Rocío, a psicóloga, a ver se alguén se animou a vir. Pero bueno, ao finalizar a charla, acercáronsenos dúas persoas e me pediran un contacto. Lles din o meu teléfono. Dixenlle, pois, vide a radio e chamádeme. Pero non me chamaron. Tiña que coller os seus teléfonos. Millor que darlle os meus. Porque, xa. Bueno, non sei... bueno, eu aquí entre os papeles que vos vou a ler hai un testimonio de unha persoa que fala da súa vida de drogadición e da súa experiencia da felicidade de sair das drogas e que eso sería unha historia moi bonita para contar aquí. Pero bueno, non deixaron o seu contacto, entón, pero bueno, chamarei.
Pero podemos falar con Rocío,
con Rocío,
Seches,
sí.
Que veñan, sí. Os que queran, ¿no?
Sí, non sei se virán, porque bueno, como dixo bueno, as psicólogas dixeran que hai xente moi cronificada, entón que non sei se querrán vir, pero bueno, podemos intentalo, sí. Teño que chamar e preguntar a Rocío. Vou vos ler os temas que, si vos parece ben...
Vale. Adiante, estamos desexando.
Pues bueno, primeiro di que la familia acepte la enfermedad mental de los hijos. O sea, que esto é o punto de vista das familias sobre a enfermidade dos fillos. Eu podo preguntar a miña nai se quere vir a contar o que opina da miña.
É que ten moita amiga esa frase,
sí,
eh?
Sí.
Ten moita amiga, porque que quere dicir iso?
Sí, porque hai xente que non acepta. Porque a miña nai, cando me diagnosticaron, dixo, ah, eu non quero que ti teñas iso, tal. Bueno, claro.
E cante a veces ante o descoñecemento de esas situacións... automáticamente o instinto dunha persona actúa así, ¿no? De rechazo, aunque realmente queres o mellor para o teu fillo ou a túa persona.
Eu penso que en realidade, ¿no?, é unha negación de o que da túa responsabilidade.
Sí?
Sí, eu penso que sí. Pois esa, non estamos sós, non somos illas, e somos resultado do nosso ambiente, e recoñecer que un fillo ten moito sufrimento, non falaré de enfermidades, senón ten un sufrimento moi bestia, e recoñecer moitas veces que non diches o que
tiveches, o seu propio sufrimento tamén
pues, moitas veces traspasar, é que non quero culpabilizar a familia, digo que moitas veces costa moito recoñecer que non o fixeches ben.
Sí, ¿no? un profesional que coñeceu dicía, culpable sin culpa, culpable.
Exacto,
sin culpa.
Exacto, porque... es que culpable é unha palabra moi moral. Entón prefiro falar de responsabilidade. Sí que temos, ¿no?, unha responsabilidade con o noso entorno. Constantemente, ademais, ¿no?, con como nos relacionamos, con como tratamos a xente, o entorno da familia é moi importante para un sentirse seguro ou non só, ou reforzado, ou con... Que non quere dicir que iso sea todo, ¿eh? Pero decir que a familia non recoñece a enfermidade é decir un pouco que en realidade non asume que é parte de...
Sí, no, bueno, no. Pero tamén hai proceso do duelo, ¿no? Que negación, aceptación,
sí,
que a negación é parte
total,
do duelo.
Sí, sí, total, sí, sí.
Sí, a ver, é verdad que hai unha parte desa negación, ¿no?, da responsabilidade, pero tamén eu penso que en algúns casos pode ser que non teñen, non saben que ferramentas coller, non saben que facer, como abordar,
sí,
ese
no,
problema,
¿no? Sí, sí,
porque
sí.
Eu podo falar...
Unha cousa non quita a outra.
En primeira persoa foi moi duro, porque eu agora entendo, despois de tanto tempo, que na miña casa non tiñan esas ferramentas para poder abordar a situación.
Sí, completamente.
Eu estaba pois moi mal, moi destrozada.
Por iso o que dicía, non culpabilidade sen culpa, ou no, responsabilidade. Como respondimos,
como culpabilidade sin culpa, sin culpa.
Culpable sin culpa, sí. Bueno, é outro tema que propón esta mesma persoa é que se dé entender a enfermidade mental na sociedade. Que isto é do que trata un pouco o a serie documental de Román,
sí,
e Alberto.
Sí, pensaba, sí. Temos que vela en Netflix.
Outra persoa di esquizofrenia, que non falamos da esquizofrenia. Non sei se se pode facer un programa inteiro de esquizofrenia, no, pero bueno, explícala, hai xente que non sabe o que é.
Sí.
Aquí outra persoa quere falar do trastorno obsesivo compulsivo.
Ah, moi interesante iso. Eu tive un trastorno moi forte de
sí, obsesivo compulsivo.
Moi forte. Ah, dixo o meu psiquiatra que era o máis forte que vira na súa vida.
Non me digas, pois eso debe ser moito sufrimento, non?
Claro, é unha vida dirixida completamente, non tes a capacidade de pensar e de cambiar, porque sempre pensas que
está sometido a rituais,
está
sometido,
sí. Sí, a toda mira,
un exemplo.
Un psiquiatra meu dixo que había unha parte miña que abraiaba porque puido sacarse unha carreira. Porque eu, por exemplo, tiña que leer las cousas 3, 7 e 12 veces, ¿no?
Ah.
Entón, si me perdía, comenzaba de novo. Imagina para estudar cando estaba estudando e me perdía e tres e non acababa nunca,
claro.
Entón era moi difícil o ritual, e iso facía con todas as cousas. Rezaba moito, gastaba unhas 10 horas ou así ao día de rituais. Entón era unha vida bastante
estarías
difícil.
Moi cansado, non?
Sí, e al final é cando brotei. Claro, porque iso é unha resistencia a brotar. Uh-huh. En realidade, pero está indicando que algo non está ben.
Claro.
E al final brotei e era todo o contrario, a anarquía. Pasei de orde extremo a anarquía. Foi sí, unha anarquía sí, total, sí, sí. Non? Que era unha liberación para sí. min.
Bueno, pues aquí outra persoa quere falar sobre delincuencia, centro de menores, etcétera. Aquí otra persona, también otra vez, sae o mismo tema, la salud mental en el ambiente familiar. ¿Cómo lo ven las familias de los enfermos? Esto ya saíu, ¿no? Uh-huh.
Pues un tema que temos que un tema que están pedindo,
Sí.
Pues esa que...
sí, podemos sí, entrevistar a algunos familiares, o mejor.
A tu mamá, Nai, ¿no?
Sí, no sé si quiera vir, pero yo pregunto, a ver, sí.
O que pense, también. Que pense xa en un mote. Para non e non diremos que a tua nai.
Claro.
Non?
Ah, bueno, que eso vai ser difícil.
Señora Phillips.
Seguro que me dice, "Ay, que estás falando mal, non sei sé que non".
Ya le busco. Podemos poner, non sé, así se me ocurre, sí. Maléfica o
Maléfica.
bueno,
o malo é o Ferralleiro,
Ferralleiro.
Pero como pode ter esta imaginación de do mal, non? A representación do mal, o Ferralleiro.
A ver se non che van facer a tortilla o domingo sí. que ven, eh.
Falla tú que leve una, por favor. Se ven que leve
una, que
traiga así iso.
Bueno, outra persoa quere falar de deportes, que fixemos un programa de sí, deportes xa de mental,
coa túa
prima, coa miña prima, sí. Curmán, sí. Outra persoa di sobre as setas e a saúde mental, que fixemos setas. Un programa sectas.
Ah, entendía setas, e digo, bueno, pues
a ver.
A cuestión alucinóxena, pues está moi ben tamén, tío.
Ah, aquí unha persoa di vida de cando éramos xóvenes.
Oxe,
Foxe, bueno, oxe, sí.
Oxe no, hai dos semanas.
Outra aquí, a saúde mental na xuventude de hoxe en día. Bueno, sí. Este xa sí. O fixemos,
sí.
Me gustaría que falaran sobre os anos 80, a revolución musical. Os anos 80, eso dixéralo ti, Marcos, falar sobre os anos 80.
É o mal tamén,
Como?
É o comezo do mal,
sí,
do mal neoliberal, Reagan e Thatcher, é o comezo.
Sí,
aí ali comeza todo. O kitsch e o horterismo.
Ajá.
Mal vestir.
Aquí está a testemunha que decía me gustaría contar mi vida de drogadicción. Que, aquí non sei moi ben que pone, que fumaba 30 años de mi vida después de 10 meses sin consumir. Y por detrás pone, me gustaría mi historia de... Me gustaría contar mi historia de altos y bajos y la felicidad de dejar la droga.
Pues podemos chamar, ¿no? Sí. Sería muy interesante a ver si Rocío puede, ¿no? Que venga y que diga, que conte a su historia.
Bueno, yo estoy rematando, ¿eh? Quédanme tres. Charlas sobre la subida del precio de la vivienda.
Tamén moi, moi importante.
Aquí unha persoa fala sobre autismo, ideación suicida na comunidade autista, diagnóstico tardío e as súas consecuencias na vida adulta das persoas con autismo. O diagnóstico tardío do autismo pode ser do... como se chama?
Non falamos de autismo, penso. Falamos de unha vez
de
altas capacidades, non? Que a veces hai alguna relación, pero... sería
de
muy
autismo,
interesante
sí,
también. No sé
autismo.
Si hay alguna asociación de autistas, que seguro que sí.
Pues aquí podemos mirar.
Podemos mirar en Coruña, ¿no?
Sí.
Tedes otro programa,
sí.
¿No?
Sí. Y por último, este o tema, por lo que sacamos o tema de hoy, quería que falara de sobre depresión. Que este es o tema que nos ocupa hoy. Bueno, pois que sufrichedes algunha vez depresión, que opinades sobre a depresión?
Tristeza.
Eu sí.
Cal é a línea, liña da tristeza e a depresión?
Bueno, é diferente cando a túa vida non pode rexirse máis que por un sentimento de desesperanza total completamente, onde non hai futuro, non? Eu penso que a diferencia é que non na tristeza é pues, algo que crees que pasará, non? A depresión é un sentimento de onde non ves saída. Pero
Eu relacionaríao con, perdonades, estou practicando galego e ainda non o falo ben, pero
non te preocupes.
Cos animais, que é moi interesante que o que poden aportarnos os animais cando as redes, como dicían, fallan, os vínculos non hai moita solidade e os animais chean completamente as casas, non? E dan moito. Entón, eu enseguida relacionei esta cousa de que temos de poder superalo tamén con vida, non? É que hai moita vida nos animais. Teñen normalmente o mellor dos seres humanos e non teñen o peor, non?
Sí, o que pasa é que dan moito amor. Mira, vimos o ferralleiro, viu un meme, non sei se era un meme, pero bueno, estas imaxes de internet que tiña unha frase e dicía: cada vez estou máis lonxe do amor e máis cerca da consulta do psiquiatra. E dixo ferralleiro: será que cando que está relacionado psiquiatra con falta de amor e os cans o que te dan é amor, o sea, que son amor puro, e por iso é moi bo ter un can, bueno, a quen lle guste, porque se non che gusta, sí, mellor
é que non sexas alérxico aos a eles, claro.
Sí.
Pois, eres alérxica.
Fun unha época cando vivía en Madrid, de repente era alérxico aos cans. E agora xa me pasou a volver para aquí.
Pois eu tive depresión, pero hai moitos anos, xa non me lembro, pero o que si unha psicóloga unha vez me dixo que temos un proceso na mente que si tú pensas nunha cousa, van vir máis cousas asociadas parecidas. Por exemplo, si pensas nun puñetazo, pois pensarás en máis situacións de puñetazos, e si pensas nunha viaxe, pensarás en máis viaxes. Non sei se notaxedes algunha vez este efecto.
Unha maneira de proyectarte cos pensamentos.
O dicía en relación con que a depresión é un proceso no que empezas a pensar cousas negativas. Esas cousas negativas traen máis cousas negativas e máis cousas negativas, e te metes nun pozo de negatividade onde ven cousas terribles. Pensas cousas horribles, toda a maldade do mundo, todas as cousas terribles do mundo, todo iso é o que tes na mente. E iso che fai sentir tan mal que non ves saída. É unha enfermidade. E despois tamén leva a outras cousas asociadas, como por exemplo sentirse moi canso e non ter ganas de facer nada, estar deitado todo o tempo. Bueno, a min de
vexo aquí que hai máis xente que está dicindo que sí. Román, que queres decir?
Sí, o sea, tal cual estaba describindo, verdade, sobre todo o que decía antes Remolacha de que non ves un futuro, vamos, de que como que remata aí, que é algo que non se pode explicar realmente. O sea, sí, tristeza infinita e inmovilización, non? Pero
sí, inmovilización, sí, esa é a palabra.
É como unha parálisis.
E realmente o que decía agora señorita Phillips, non? De que a tristeza como moito xunto. Eu creo que tamén esa inmovilización te leva a abandonar moitas cousas que ti che fan que a vida sexa unha vida vivible.
O teu día a día, non?
Sí, e cousas que realmente, non sei, no meu caso, como que ves vir eses procesos depresivos como con cousiñas, unha vez o pasas, non? Cousiñas que estas cousas que van pasando, que non sabes moi ben tal, e aí estaba comezando o tema. E
hai un filósofo e pensador, Biffo Berardi, que a mí gustame moito porque el pensa que a enfermidade mental non existe. El dice que é un estado de coñecemento. Eu creo que ten moita razón, que si puidéramos pensalo así, ¿no? A depresión non como unha enfermidade, sino como un estado de coñecemento, poderíamos saber que lle pasa á persoa, porque preguntaríamos. É verdade que ás veces, para que se entenda que quere dicir, ou que penso que quere dicir Biffo Berardi, ás veces pensamos que a xente que está, que ten un futuro, que pensa en cousas alegres, é a que máis ven, e ás veces é a que máis está engañada.
non? Porque nos engañamos constantemente para poder salir adiante, sí, para sobrevivir. Claro. E ás veces, o que está pasando unha depresión, ve o futuro tal como é, que a morte segura, o absurdo, ¿no? En este caso de Albert Camus, o sentido o vamos facendo, pero si se pensas non hai, non preguntamos nunca realmente que é o que pasa, decimos non, ten a como se chama, os neurotransmisores mal, sí, o tal, non? E non preguntamos cal é a súa biografía. Claro. Por que pensa así? E pode ser que sexa simplemente non nin transmisión familiar, porque ve a verdade, ¿no?
As circunstancias,
a circunstancia, ¿no? O futuro, e o futuro é absurdo moitas veces, ¿no? Eu sempre digo que para min o momento máis diáfano, máis claro, e non quere dicir que o pasara ben, ¿no? Nin estou romantizando isto, porque foi un momento moi malo, pero é o momento de máis, a falar galego xa non me sabe, digamos, de máis consciencia sobre min, é o brote. Uh-huh. Non? Entonces, como saio de esa esclavitude que tiña de orde e tal, que sento o que necesitaban en ese momento. Entón, sí que hai, eu sí que penso que hai moito coñecemento no sufrimento, nos síntomas, ¿no? Non fechamos nos síntomas, pero os síntomas están falando moitas veces de o que pasa.
Uh-huh. Claro, entonces o que decías de que soy yo e mis circunstancias, pero tamén se nos autocoñecemos, a importancia de identificar determinados síntomas para poñer mecanismos de alerta, decir, ui, que estou por aquí, pois entonces, o mellor, poño un exemplo, pois vou a facer máis deporte, porque me funciona, sí, para, sí, o meu benestar personal, sí, eso.
Para min é así,
faime,
sí,
sentir
deporte,
ben,
sí,
ou
sí,
vou a quedar con uns amigos a charlar desto, ou facer, sí, actividade X.
Sí, o que tipo, pasa é, sí, cando estás enfermando, tío, que sintes é unha necesidade de non ver xente, de non, de aislarte, de, é un proceso, o proceso, sí, de enfermidade.
Porque el tema de vulnerabilidade, non sei se pasa, o que ti sabes que un gato está malo cando non sae.
Claro.
Que, no, cando se encerra, por qué? Porque, sí, sabe que é vulnerable.
É verdade.
E no, home é o mesmo.
Claro.
¿No?
Sí,
cando,
sí,
sente que pode ser presa, ¿no? Se refuxa enseguida. Pues somos animais.
Entonces temos que estar alerta todos, porque a cantidad de aislamiento e de soidade que hai
agora, sí,
agora,
sí, agora mesmo, al ser,
no, que está pasando.
Sí, é como no, una película
o móvil, ¿no? Pode ser.
Na película que comentábamos,
uh-huh, redes.
No, as redes, sí,
no programa anterior que vimos las ventajas de ser un marginado, pois o rapaz que ía ao instituto estaba aislado, non tiña amigos e por iso lle facían
bullying.
Sí, bullying, sí. Sí, non sei se era bullying, pode ser que se ve que o meten no servicio,
no batadas,
no servicio, entre varios,
sí,
e tal.
Bueno, é bullying,
no, sí,
o
sea, non se ve un proceso de insultos nin cousas así, se ven unha cousa puntual, pero bueno, sí, pode considerarse bullying, sí. E iso era porque él non tiña naquel momento ningún amigo. Que si estar aislado tamén faite vulnerable.
Sí, claro. Sí,
pero,
sí,
por eso sempre volvemos ao mesmo, ¿no? Da importancia que decía antes Román de ter redes, de ter comunidade, que este aí, ¿no? Pendente uns dos outros, como nas aldeas, todo mundo, eu acórdome antes, ali pola aldea todo mundo se veía, subías, baixabas pola aldea, buenos días, que tal?
Pero non dicen tamén iso de pueblo pequeño,
infierno grande,
infierno,
¿no?
Grande, ¿no? Sí. Que tamén pode pasar, porque, sí,
claro. ¿Qué significa eso?
Pueblo pequeño, infierno grande, que todo mundo se coñece,
claro.
Todo mundo...
Si estás a mal con una persona, eso tres, en la aldea... No,
bueno,
tamén
verdad,
é fodedo, tamén non, é fodedo.
Xa non che fala, xa non,
sí, pero
bueno,
sí que
pero
agora no...
É o menos común, eso é o menos común.
No rural sí que vexo moito illamento, máis, o sea, esa,
sí,
comunidade que había rural.
Sí, por eso digo.
Tamén por unha cuestión de idade, pero bueno, non teña por que ser así, porque podría haber máis bueno, podíase facerse comunidades, actividades, tal, pero agora vexo moitísima xente maior.
Pero sí, perdiuse,
que solamente a súa parte, a xente nova marchou, bueno, está, algunos, agora está volvendo, non? Pero a xente nova que marchou, que podría un pouco dinamizar iso, e agora a xente maior, pois a súa única compaña é unha televisión durante todo o día.
Pois dende as ondas hai que aproveitar para decir e recordar que hai que volver un pouco a eso. A texer esas redes de na comunidade onde habitamos, ¿no?
E falando disso,
para cuidarnos uns aos outros.
Sí. Xa hai un documental de ancians en Xapón que estaban no cárcere por roubar comida ou cosas así, e ian ao cárcere para non estar sós. Que é un problema de soidade en Xapón bestial, que morre xente. Pasan meses ata que hai un nome para ese fenómeno, teñen un nome específico.
Aquí no norte de Europa tamén pasa, ¿eh? Hai unha película que A teoría sueca del amor, que fala de iso.
Sí, ¿no? Pois fixeron un documental o outro día
de Xapón.
Tío Biches, verdad, Ferralleiro?
Sí, non me acordo como
en
se
chama. Cuatro.
Sí, cuatro. Y eso, hablaban de que como son muy longevos, pero claro, las parejas no suelen ser igual de longevas. Entonces muchos se mueren, su pareja, y ellos viven hasta los 80 y muchos, 90 y muchos, incluso 100 años.
Sí, son muy longevos la población de Japón.
Que están totalmente solos y entonces que prefieren estar en la cárcel que están acompañados que no solos.
Bueno, pues tenemos que rematar ya, darle las gracias a Román por vir hoxe, ya os convidamos a que siga vindo, hasta el próximo programa, compañeros. Podedes vos despedir.
Pues muchas gracias, señorita Filis, por todo.
Bueno, gracias a vos.
Pues nada, replantaxémonos eso, de coidémonos na comunidade onde estemos todos.
Agora que dixeches replantexar, penso en remolacha.
Bueno, música, adeus.
Chao,
esa
gracias.
R.
No, en planta.